ដោយសាងស្អប់អំពើឈ្លានពាននិងធ្វើទុកទោសមនុស្សដល់អ្នកស្លូតត្រង់លោកជួងជងីពីនិស្សិតរូបវិជ្ជាម្នាក់មករៀនមុខវិជ្ជាផ្នែកច្បាប់រហូតបានក្លាយជាមេធាវីនៅក្នុងឆ្នាំ2003ក្នុងវ័យ49ឆ្នាំលោកមេធាវីជួងជងីទទួលការពារគ្រប់រឿងក្តីស្ទើរគ្រប់បាត់ល្មើសជាពិសេសសំណុំរឿងដែលមានចរិតនយោបាយលោកការពារក្តីឲ្យទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយរួមទាំងអ្នកវិភាគរិះគន់បញ្ហាក្នុងសង្គមជាដើម
ទូទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនទាំងតំណឹងក៏មានរឿងច្រើនដែរដែលជាសកម្មជននយោបាយហើយនឹងជាសកម្មជនដែលគាត់មានសកម្មភាពតស៊ូមតិខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្ស
លោកជុងជងីបានប្រាប់បន្តថារឿងក្តីដែលលោកពិបាកការពារជាងគេនិងមិនដាច់ឈ្នះគឺរឿងក្តីរវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយនឹងរឿងនយោបាយ
អ្នកបណ្ដឹងហ្នឹងគឺជាអាជ្ញាធរអានឹងគឺជារឿងដែលលំបាកបើទីគិតទៅរឿងកងក្តីដែលជាជនសាមញ្ញហើយបើនិយាយពីរឿងលទ្ធផលជាទម្រង់វិញអារឿងនយោបាយរៀបកម្មជននឹងមិនដែលបានទទួលឈ្នះទេទោះបីទៅដល់កម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែបើរឿងដែលកងក្តីធម្មតាជារឿងធម្មតាមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនយោបាយមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មជនដីធ្លីអីទេអានឹងបើកងក្តីយើងនិយាយថាត្រូវទៅតាមប្រិយច្បាប់មានឈ្នះច្រើនដែរនៅក្នុងនៅតឡាការកំពូលហើយជំនួយទូយើងត្រូវបានផលល្អនៅអូសើប៉ុន្តែបើសាលាដបស្ទើរតែគ្មាននិយាយថាមានតិចមែនតើ
តាមលោកជុងជុងីកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានបួសជាសង្ឃនៅក្នុងវត្តមួយនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលនៅពេលនោះលោកបានដកឃ្លារយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ពីការងារជាមេធាវីលោកជុងជុងីបញ្ជាក់ថាការបួសនៅពេលនោះគឺដើម្បីស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់និងធម៌បរិសុទ្ធ
និយាយភាសាយ៉ាងខ្លីថាឯរដ្ឋបរិសុទ្ធបដិបត្តិធម៌បរិសុទ្ធ
ក៏សម្គាល់ឃើញថាបើទោះបីការងារដែលលោកមេធាវីជួងជងីធ្វើត្រូវប្រើប្រាស់ភាពអត់ធ្មត់និងភាពប្រថុយប្រថានខ្លាំងប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមិនមានភាពខ្លាចរអាឬថយក្រោយចំពោះការងារដែលលោកស្រឡាញ់នោះទេ
លុះត្រាតែការងារផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមានឱកាសទៅធ្វើហើយដែលអាចជួយយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបានល្អជាងមេធាវីអានោះខ្ញុំតែង
ក្នុងអាជីពជាមេធាវីតាំងពីឆ្នាំ2003គេសង្កេតឃើញថារយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះលោកជុងជងីបានការពាររឿងក្តីជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានសំណុំរឿងលោកដាំសិទ្ធនិពន្ធយុកាសែតមនេសការខ្មែរដែលត្រូវប្តឹងពីបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបរិហាគេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងសំណុំរឿងរដ្ឋាភិបាលប្តឹងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរឿងស៊ីក្នុងរឿងដកតម្រុយបង្គោលព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីឆ្នាំ2009សំណុំរឿងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរឿងស៊ីតំណាងរាជអំសំអាននិងប្រសិទ្ធិលោកហុងសុខួរក្នុងរឿងផែនទីនិងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្តឹងចាប់ប្រកាន់ក្នុងឆ្នាំ2015សំណុំរឿងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវប្តឹងពីការមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2013និងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់ជាមួយនឹងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ជាដើមក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកជួងជងីបានទទួលការពារក្តីឲ្យអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខដែលប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសំណុំរឿងចៅសង្កាត់ដែលមានដើមកំណត់ខ្មែរក្រោមលោកចៅវាសនានិងសំណុំរឿងព្រះសង្ឃលេងកំភ្លើងជាប់ប្រដាជគុណហនសុផានីនៅខណ្ឌបាត់ដំបងផងដែរក្នុងអាជីពជាមេធាវីលោកជុងជងីមានកំណត់មួយរងយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្លូតត្រង់តាមដែលលោកអាចធ្វើទៅបាន
តាមពិតទៅនិស្ស័យរបស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំស្អប់ការឈ្លានពានការបំពានខ្ញុំមានគំនិតចង់ការពារយុត្តិធម៌ការពារជនស្រុកត្រង់កុំឲ្យមានការបំពានហើយការវិវត្តក្នុងវ័យរបស់ខ្ញុំពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ទៅចាស់ទៅខ្ញុំឃើញថាមានការបំពានកាន់តែច្រើនទៅនៅពេលដែលអាយុកាន់តែច្រើនរៀងកាន់តែច្រើនកាន់តែខ្លាំងការបំពានខាងទៅដូច្នេះបំណងឬក៏ឆន្ទៈក្នុងជីវិតនឹងចង់កុំឲ្យមានការបំពានចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយការដែលខ្ញុំចូលមកធ្វើនៅមេធាវីខ្ញុំក៏បំណងចង់ប្រើជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រើចំណេះនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំជួយវិស័យយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគោលដៅចម្បងទាំងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺយុត្តិធម៌សង្គមនឹងគឺជាចម្បងហើយ
នៅក្នុងខ្លឹមសារកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុស្ត្រី FM 102លោកជុងជងីបញ្ជាក់ថាមុននឹងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្ររូបវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ1995ដោយឡែកនៅឆ្នាំ1999លោកជុងជងីក៏បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់មួយទៀតដោយសារឆន្ទៈស្អប់អំពើឈ្លានពាននិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2002លោកជុងជងីក៏បានសម្រេចចិត្តចូលប្រឡងធ្វើជាមេធាវីលោកទទូចថាមុខរបរជាមេធាវីជារដ្ឋអាជ្ញាក្តីជាចៅក្រមក្តីគឺជាអ្នកជួយរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមបើគិតថាជាចំនួនមួយដោយអ្នកលក់ដូរដែរគឺមិនគប្បីនោះទេ
ហើយដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មាន គំនិតមួយចំនួនចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកច្បាប់ដែរទាំងមេធាវីទាំងមន្ត្រីតុលាការដែរនៅពេលដែលយើងអនុវត្តវិស័យច្បាប់ទូបីក្នុងទូនីតិជាមេធាវីក្តីជាចៅក្រមក្តីជាប្រញ្ញាក្តីគឺដាក់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាចម្បងជៀសវាងទៅប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយកវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដែរជាវិជ្ជាជីវៈខ្ពង់ខ្ពស់ដែលសង្គមមានជំនឿឬក៏មានទំនុកចិត្តបែរជាទៅប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តបំពានដើម្បីបំពេញតណ្ហាឬក៏ភាពលោភៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាខុសធ្ងន់ណាស់បើនិយាយពីជំនឿសាសនាវិញគេហៅថាបាបធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងបើបានជាខ្លួនធ្វើមេធាវីទៅហើយឬក៏ធ្វើជាចៅក្រមធ្វើជាប្រញ្ញាទៅហើយគួរតែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អកុំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកុំប្រើតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តតាមតណ្ហារបស់ខ្លួនដូចទៅវិញប្រសិនបើខ្លួនមានគំនិតចង់មានចង់បានគួរតែលីលែងពីការងារមេធាវីលីលែងពីការងារចៅក្រមប្រញ្ញាទៅធ្វើជំនាញវិញជាត្រឹមត្រូវ
ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា